gepleýär Adatly radiosy. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 18-nji maý, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna görkezlere görä ýozlary Para kabul ediş mövzumi tamamlandı. Paranın meçhörler büyül 15, 25 götürüm çemeti ağzarlı diyen atlen çap eden havarımız çekiyor. Arkada futbol toporunun üstünlüğü. Hükümet mecbur çareleriyle halkar spor diyençini kutluyor. Türkmenistanlı internet çeklendirmelerinin gerimi yine de giyine başladı. Nemçin şeyle oluyor diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyesliğine girdi. Türkmenabatda alcılar ve bazar administrasiyası sığır etinin bakasının üstünlüğü dağvalaşdı diyen havarımız hem köp okucu çekti. Şeyli de bu köpte en köp okulonların beyesliğini kakada saklanan adam tutsoğuluktu öldü diyen havarımız giriyer. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, dinleyip, öz fikirlerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňi. Türkmenistanyň bilim we paraxorluk meselesinde giň bir täzeligiň bolanlygy, ýagny ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin berilýän para meselesinde belli bir derejede ýa-da gaýdyşlygyň görnenligi habar berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri paýtagtyň ýokary okuw jaýlaryna para kabul ediş möhümüniň tamamlanan aýdýarlar.
Geçen ýyllar bilen deňeşdirilende paranyň üçüri 15-25 götürüm. Urwan Uliberdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllary bilen deňeşdirilende tat 35 götürüm azaldy.
Diýip çeşmeler aýdýar. Öňler eýýäm ýylyň başlaryna şol ýyl ýokary okuw jaýlaryna para kabul ediş möhümi tamamlanýan ekeni, ýöne bu ýyl ýerli ýokary okuw jaýlaryna dalaş etjek raýatlaryň sanynyň az bolmagyna garaşlyp para möhümi Müniň möhreti may aýyna içinde uzaldylypdyr.
Ýokary okuw jaýlaryna para bilen kabul edilmeli raýatlaryň sanawy may aýynda hem dolmady. Şonuň üçin bu ýyl möhlet uzaldyldy. Ýaşlarda ýokary bilim almagy, ilaýatda Türkmenistanyň öz içindäki ýokary okuw jaýlarynda ýokary bilim almagy höwüs galmady.
Diýip Murat Garry ifadyna Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň Mugullyýy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri ýurdundurly ýokary okuw jaýlaryna raýatlardan soralýan paranyň möçberleri barada maglumat topladylar. Şeýle sanlara görä Gurbanly Berdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllaryna Lukmançylyk Uniwersitetine girmegiň bahasy 40 000 dollar bolan bolsa üstümizdäki okuwlaryna bu okuw jaýynyň bahasy 15 000 dollara çene pesilipdir.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen edebiýatyna urş propagandasy baradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Gitlerçi Germaniýa bilen bolan urşda gazanylan ýeňişiň 80 ýyllyk münasibetli gurulan dawaralar Türkmenistanyň metduwatyň taryhçylaryň Sowet döwrüne mahsus urş propagandasyndan çykmany galmagynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky soraglary ýene de bir gezek gün tertibine getirdi. Adatlygyň habarçylary 2-nji jahan urşunyň başlanmagynyň hakyky sebäpleri we garaşsyz türkmen döwletiniň millionlar çadamın ölümünü horluğuna getiren yağdayların açık maslahatlaşılmağına yol vermezli gülen bağırlık dinini ilatta farkaken sorun döreyenliğini havar verdiler. Sinçilerin kevirinin fikrine göre son 10 yıllıklarda internet el yeterliliğinin 1990-cı yılların başında akısından has koğulaşmağı, dışarı yurtlara çıkan Türkmen sahanların sahanının odal görülmedik derecede köpölmeği, ikinci cahan urşu, onun düyüp sebepleri varadaki düşüncelerin giyinemeğine, özarı fikir alışmaların köpölmeğine alıp geliyer. Yönü Sovet devrinin edebiyat, sunğut eserlerinin esas temasını öğürlen urş varadaki hakikat metduatı edilen bir gözökçülük sebepli Türkmen halkını entek bölöklüğün hem açılıp görkölmeyer deyip azatlığın sökvetteşler aydiyar. Sol ruvalıkta bu meselede başkaça fikirlenme sinansının kim işe bolunluğunu yaatla diyanlar hem var. Stalinçiliği paş eden Sovet lideri Nikita Khrushchev'un mayılganlık dövrününe ve son edebiyata gelen sahirler 30-cı yılların koşkularını alan yurdun kutlu olsun Bolşevik deniyali odaları gülüp 2-ci Jahan Urşu temasına has çınlıkı çemileşmeye çalıştılar deyip anonimlik şertinde urlaşan edebiyatçı 1960-cı yıllardan sonku uruşlu koşkuları buğdun çat açmağının başını koyanlığına aitti. Yöne ol Tesir Alımlar Akademiyasının Maltumuladınaki Dil ve Edebiyat İnstitutunun 20. asır Türkmen Edebiyatının tarihi diyen adlen çıkaran kitabını hususan onun Beyk Vatançılık Urşu Yıllarının Edebiyat diyen bölümünü esasan köne fikirlensin saklanıp kalanlığını belledi.
2011. yılda çap edilen İyisin 1. kitabının basında aydılmağına öre 1939-nji ýyldan bäri dowam edip gelýän 2-nji imperialistik ursa SSR-iň gatnaşmagy bilen onuň basybalyjylyk häsiýeti azat edijilik häsiýetine öwrüldi. Ýöne bu ursun Stalinçi SSR bilen Hitlerçi Germaniýanyň ýaranlygynda polýak topraklaryny we beýleki ýurtlary basyp almakdan başlanandygy indi